θέματος που αναδεικνύει τη συμβολή της θυσίας των Ρώσων νεομαρτύρων στην ενίσχυση του χριστιανικού φρονήματος στην Οικουμενική Ορθοδοξία σήμερα. Και αυτό γιατί σήμερα, οι έργοι της Ορθοδοξίας, μνημονεύουμε όλους εκείνους τους γενναίους μάρτυρες της πίστεως, οι οποίοι θυσίασαν τον εαυτόν τους, υπερπίστεως και πατρίδος, θυσιάζοντας τη ζωή τους για την σωτηρία της ψυχής των υπολείπων, οι οποίοι κινδυνεύοντας από τις αιρέσεις, από τις κακοδοξίες, από την πνευματική διαστροφή των αληθιών της πίστεως, κινδύνευαν να χάσουν την ψυχή τους, γιατί ο κίνδυνος της αίρεσης, της κακοδοξίας, της παραδεινίας των γραφών, δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Άπτεται άμεσα του κινδύνου της απώλειας της σωτηρίας. Γι' αυτό η θυσία των μαρτύρων, αείποτε, δεν ήταν απλώς μια αλτρουιστική πράξη θυσίας για μια ιδέα ελευθερίας και δημοκρατίας. Ήταν κάτι πολύ πιο βαθύ. Είχε μια άμεση σχέση με τη δυνατότητα του ανθρώπου να μπορεί να αγιάζεται και να σώζεται στο ειρηνικές. Το να θυσιαστεί κάποιος για ένα υψηλό σκοπό έχει την αξία του. Το να θυσιάζεται όμως κάποιος για να κερδίσει ο πλησίον την αιωνιότητα και να μην την απολέσει δια της πλάνης και της κακοδοξίας, αυτό είναι ακόμη πιο ισχυρό. Σήμερα ακούσατε προλίγου από τους καλλικέρδους σάρτες του ιερωνού τούτου το μαρτυρικό, το οποίο ακριβώς αναδεικνύει αυτή τη σημασία του μαρτυρίου, των αείποτε μαρτύρων της Ορθοδοξίας. Μάρτυρες Κυρίου, πάντα τόπον αγιάζεται και πάσαν νόσων θεραπεύεται και νυν πρεσβεύσατε, ληστείνε τον παγίδα του εχθρού, τας ψυχάς ημών δεόμεθα. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους ιερείς του Ιερού Ναυτούτου για την πρόσκληση να επικοινωνήσω σήμερα μαζί σας αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και να μου δώσει επίσης την ευκαιρία η Επιτροπή να σας εκφράσω τις ευχές μου για καλό στάδιο. Καλή σας αγωστή. Ευελπιστώντας ότι εφέτος πιο άξια θα γιορτάσουμε το Πάσχα, διότι θα αναλωθούμε σε μια πιο συνειδητή προετοιμασία κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Αγαπητοί πατέρες, τέκνα εν κυρίω εγκαθημένα, για να την υφείω σημασία της θυσίας των Ορθοδόξων νεομαρτύρων και συγκεκριμένα σήμερα των Ορθοδόξων νεομαρτύρων του Πατριαρχείου Μόσχας, της Ρωσικής Εκκλησίας, είναι ένα αναμφισβήτητο γεγονός, το οποίο φέρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις όσο έρχονται στο φως της δημοσιότητας όλο και περισσότερες πληροφορίες για τη μαρτυρική δράση και βιωτήν τους. Οι Ρώσοι νεομάρτυρες έχουν επηρεάσει την σύγχρονη Οικουμενική Ορθοδοξία σε τέτοιο βαθμό που όχι μόνο ναοί και ιδρύματα κτίζονται σε όλη την Οικουμένη, αλλά ακόμη και οι πιο δύσπιστοι επιστήμονες προ αυτού του μεγαλείου των συγχρόνων θαυμάτων τους αναγκάζονται να παραδεχθούν την ύπαρξη του Θεού ή τουλάχιστον την ύπαρξη μιας ανεξήγητης θεϊκής δύναμης που ξεφεύγει από τα όρια του υλικού και λογικού φθαρτού κόσμου. Αρκετοί σύγχρονοι των νεομαρτύρων, άγιοι και ομολογητές, μπορεί να μην βρήκαν άμεσο μαρτυρικό θάνατο στη Ρωσία με βίαιον τρόπο, όμως λόγω των διωγμών των φυλακίσεων και των κακουχιών, σίγουρα η υγεία τους προσβλήθηκε σοβαρά και εγκατέλειψαν τα εγκόσμια πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Τραβώ παράδειγμα ο Πατριάρχης Τίχωνας αλλά και ο Άγιος Λουκάς Αρχιεπίσκοπος Κρυμαίας. Σημασία έχει η πνευματική θυσία, η οποία συνήθως συνοδεύεται και μια φυσική θυσία. Αν η διακοπή της ζωής δεν είναι διαία και ακαριαία, αυτό δεν σημαίνει κάποιος δεν είναι μάρτυρας. Τομολογεί ο βίος του, η πολιτεία του, τα λείψανά του. Η επίδραση λοιπόν που έχει σήμερα ο Άγιος Λουκάς συγκεκριμένα σε όλο τον Ορθόδοξο αλλά και μη Ορθόδοξο επιστημονικό κόσμο είναι απίστευτη. Η παρουσία του στις τέσσερις γωνιές της γης σε εγχειρήσεις, όπου μαζί με γιατρούς θεραπεύει κόσμο, έχει συγκλονίσει τους απαντοχούς χριστιανούς, οι οποίοι μετέφρασαν το βίο του σε πάρα πολλές γλώσσες. Αλλά και σε σύγχρονα ιατρικά συνέδρια αφιερώνονται στη μνήμη του και ολόκληρα ιατρικά και καθολογικά ιδρύματα παίρνουν το όνομά του σε όλον τον κόσμο. Οι Ρώσοι είναι ο μάρτυρες έχουν μεταφραστεί σε μεγάλο βαθμό στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. Τώρα μαθαίνουμε ότι μεταφράζονται στα αραβικά, κινέζικα, ιαπωνικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες. Αυτό από μόνο του αποδεικνύει ότι είναι τόσο μεγάλη σημασία που τους δίνεται παγκοσμίως, που όλες οι φυλές της γης θέλουν να γνωρίσουν το μαρτύριό τους και με αυτόν τον τρόπο να ωφεληθούν, να παροδύνουν για τα δικά τους προβλήματα και ανησυχίες. Οι σύγχρονοι Ρώσοι νεομάρτυρες έχουν γίνει το σύμβολο της αντίστασης καθεδιωκόμενων συνανθρώπων και έχουν παρηγορήσει, ενισχύσει και εμπνεύσει εκατομμύρια ψυχές σε όλο τον κόσμο, ο οποίος σήμερα κόσμος βάλεται από μια άνευ προηγουμένου πνευματική, κοινωνική και οικονομική κρίση. Ανάμεσα στα χαλάσματα της κατεστραμμένης Συρίας, χιλιάδες χριστιανοί παίρνουν θάρρος και δύναμη από τους Ρώσους νεομάρτυρες και διακρατούν τις ελπίδες τους στον Παράγιο Θεό, προσευχόμενοι όπως και οι δικοί τους μάρτυρες, μαζί με τους Ρώσους νεομάρτυρες, συμμαχήσουν για τη σωτηρία της πίστης τους και της πατρίδας τους. Εκατοντάδες χριστιανοί βρίσκουν φρικτό θάνατο από τους τζιχαντιστές, αφού αρνούνται επίμονα να προσκυνήσουν το Κοράνι και να εξοπλιστήσουν. Πολλοί από αυτούς είναι εμπνευσμένοι από το μαρτύριο των Ρώσων νεομαρτύρων, οι οποίοι έγιναν οι φύλακες άγγελοι τους. Αυτά είναι οι μαρτυρίες συγκεντρωμένες από Σύριους ιεροσπουδαστές, οι οποίοι δραπέτευσαν και βρίσκονται σήμερα σε πολλές ορθόδοξες χώρες και στην Κύπρο. Μιλώντας μαζί τους, συνειδητοποιούμε τη μεγάλη επίδραση του βίου των νεομαρτύρων στον προκυριαμαζόμενο αυτό λαό της Συρίας. Ο Πατριάρχης Τίχων και η Σύνοδος, εκφράζοντας τότε τη συνείδηση της Ρωδεσικής Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1917, διακήρυξαν τη μαρτυρική ιδιότητα των νεομαρτύρων και καθιέρωσαν την 25η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης τους. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Ήταν και παραμένει διαχρονικός ο λόγος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού το βράδυ του μυστικού δείπνου στο υπερόον της Ιερουσαλήμ. Απευθυνόμενος προς τους μαθητές του, τους παραδίδει την ύψιστη παρακαταθήκη της Εκκλησίας του, αλλά και μεταξύ άλλων τους προειδοποιεί. «Ή εκ του κόσμου είτε, ο κόσμος αν το ίδιο ανεφύλει. Ό,τι δε εκ του κόσμου και στε, αλλά εγώ εξελεξάμενοι μας εκ του κόσμου, δια τούτο μισή ημάς ο κόσμος. Και εμέ διώξαν και ημάς διώξουσι». Ως πρωτόριον θύμα της μανίας των αντιχρίστων ανθρώπων, υπήρξε ο πρώτος μάρτυρας της αρχαίωνης Εκκλησίας, ο διάκονος Στέφανος. Αφού μπροστά στην παρησία της αληθείας, και στη δύναμη του Θεόγνωστου λόγου του, οι εχθροί του μη έχοντας την αντιτάξουν, κράξαντες φωνή μεγάλη, συνέσχοντα ότα και όρμησαν ομοθυματών επ' αυτών, και εκβαλώντες έξω της πόλεως, έλειθου βόλουν. για να ακολουθήσει στη συνέχεια, όπως το βιβλίο των πράξεων μας πληροφορεί, εν εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας επί την Εκκλησία την εν Ιερουσαλήμης. Αναμφίβολα εδώ και δεν παρασιωπάται ο διωγμός και εν λαΐ σφαγή και των 14.000 νηπίων από διετούς και κατωτέρων, των αθώων παιδιών της μίζωνος περιοχής της Βηθλεύ, ώστε να επαληθευθεί το κλάμα του Ιερεμία, φωνή εν Αραμά, οικουστή θρήνος και κλαθμός και οδυρμός πολλής. Ραχήλ κλαίουσε τα τέκνα αυτής και ο κήθελε παρακληθήνε ότι ούκησι. Αυτή είναι ακριβώς την εικόνα, την παρατηρούμε και στην Αγία Ρωσία κατά τη διάρκεια των διωγμών του εθεϊστικού καθεστώτος. Το πλήθος των διωγμών και των κακώσεων του υπέρ του Χριστού συνοψίζει ο Απόστολος Παύλος πολύ επιτυχημένα, γράφοντας «Εν κόπης περισσοτέρος, εν πληγές υπερβαλλόντος, εν φυλακές περισσοτέρος, εν θανάτης πολλάκης, υπό Ιουδαίων πεντάκης, τεσσαράκοντα παραμίαν έλαβο, τρεις ερωτήστη, άπαξ ελθάστη, τρεις εναβάγγισα, νυχθήμερον εν το βυθό πεποίηκα ότι πορείες πολλάκης, κινδύνης ποταμών, κινδύνης πιστών, κινδύνης εκγένους, κινδύνης εξεθνών, κινδύνης εν πόλη, κινδύνης εν ερημία, κινδύνης εν θεράση, κινδύνης εν ψευδαδεύτης, εν κόπο και μόκθων αγρυπνίες πολλάκης, εν λοιμό και ρήψη, εν ψυχή και κοιμωτική. Πόσο μοιάζουν αυτά τα λόγια με τα περιστατικά που διαβάζουμε στα βιογραφικά των Ρώσων νέων μαρτύρων. Σε αυτή τη βάση λειτουργεί το μαρτύριο, αδελφοί μου. Αρχής γεγραμμένης από τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος προεμιακά και διθυραμπικά διαγγέλνει τη δόξα της Εκκλησίας διαμέσου των μαρτύρων της, οι οποίοι διαπίστεως κατηγορήσαν τον βασιλείας, εργάσαν τη δικαιοσύνη, επέτυχαν επαγγελιών, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβεσαν δύναμη μυρός, έφυγαν στόματα μαχαίρας, άλλοι δε διεπανίστησαν, εταιροί δε εμπεριμών και μαστίγων πήραν έλαβον, έτσι δε δεσμών και φυλακής επιθάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον, περίρθουν εν μιλωτές, εν υγιείς δέρμας ημιστερούμενοι, θλιβόμενοι με κουχούμενοι, εν ερημίες πλανόμενοι και όρεση και σπηλαίοι και δεσοπές της γης. Πλανόν και εμείς το σου τον έχοντες περικείμενον, νέφος μαρτύρων. Και εμείς την Κύπρον εδώ. Και γενικότερα οι Έλληνες χριστιανοί έχουν αφηρηθεί πείρα των διωγμών για πάνω από 500 χρόνια. Ιδιαίτερα επί Φραγκοκρατίας όσο και Τουρκοκρατίας. Τα παιδιά μας ηλικίας μέχρι 7 ετών, το οποίο άρπαζαν με τη βία από τα σπίτια και τις οικογένειές μας, οι Τούρκοι κατακτητές, και έκαναν γεννήτσα τους υπερβαίνουν, πόσα νομίζετε, τα 3 εκατομμύρια. Στην Ορθόδοξη Ρωσία, στις αρχές του 20ου αιώνα, το μαρτύριο έφτασε τη δόξα του μαρτυρίου των πρώτων χριστιανών της Εκκλησίας μας. Και δεν υπερβάλλουν. Σημαντικό κείμενο του Πατριάρχη που περιγράφει με γραφειρότητα την τότε κατάσταση αποτελεί η εγκύκλειός του, ο αφορισμός των Πολσέλικων. Ο αφορισμός εξαπολύθηκε τη 18η Ιανουαρίου του 18 κατά την Ορθόδοξο Έλληνα καθηγητή θεολογίας Τρεμπέλα, με τίτλο «Κατά της κυβερνήσεως των Σοβιέτ και πάντων των επικοινωνούντων προς αυτή». Καθημερινώς έγραφε ο Πατριάρχης τείχον, σε σχετική εγκυκλίω, ακούμε δια τα ανήκουστα εγκλήματα και αιματοχυσίας θυμάτων των οποίων είναι αθώοι άνθρωποι, οι οποίοι εις τίποτε δεν έπτεσαν παρά μόνο εις το ότι έπραξαν το καθήκοντον απέναντι στον Θεό και την πατρίδα. Εκείνοι που υπόσχονται να επαναφέρουν στη Ρωσία την τάξη για τη δικαιοσύνη, σκορπίζουν παντού το έγκλημα και την βία εναντίον όλων και ιδιαίτερως της Αγίας της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Και συνεχίζει ο Πατριάρχης. Συνέρθετε ανόητοι, πάψατε τα εγκλήματά σας, συμφώνως με την εξουσία την οποία έχουμε από τον Θεό, απαγορεύουμε την συμμετοχή σας στα μυστήρια της Εκκλησίας. Σας αναθεματίζουμε αν είστε ακόμη χριστιανοί, αν και από τη γέννησή σας είστε μέλη της Εκκλησίας. Ο αφορισμός, σαν πνευματικό όπλο, δεν απέδωσε αποτελέσματα, διότι απευθύνονταν σε αθέους. Αντίθετα, αποτέλεσε ένα αφορμή για κλιμάκωση των διωγμών. και αργότερα τον Αύγουστο του 1922 συλλαμβάνεται ο Άγιος Πατριαρχής Τείχων. Άλλη μια αιτία, πέραν της καταγραφής του εναντίον του καθεστώτος και της συμπεριφοράς του, ήταν η άρνησή του να συνεργαστεί με τη Σοβιετική κυβέρνηση. Η κριτική για την αντιμοντική για τη Ρωσία συνθήκη του Μπεστ Λιτόφσκ, η αντίθεσή του στη δίμευση των επισαστικών σκευών. Μέσα σε αυτή την αναπομπούλα εκυριάρχησαν και πολλά σχισματικά κινήματα, τα οποία βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να διεκδικήσουν τη δική τους ψευδοαλήθεια. Οι λεγόμενοι ανακοινιστές, λοιπόν, ένα τέτοιο κίνημα το 1922, οι οποίοι είχαν ως ηγέτες τον πολύ γνωστό στη Ρωσία ερετικό Κρασίνσκι, Λετένσκι, Μπελκόφ, Μπογιάρσκι και άλλους, δημοσίευσαν στην Αλήθεια της Πετροπόλεως τότε, ήταν μια εφημερίδα της Πετροπόλεως, ένα κείμενο με το οποίο υποστήριζαν τη Σοβιετική κυβέρνηση στο θέμα της δημεύσεως των ιερών σκευών. Την ίδια χρονική στιγμή, ο Πατριάρχης Τείχων, ο οποίος ήταν και σε κατοίκον περιορισμών, κλήθηκε να καταθέσει στη δίκη των 54 πιστών που είχαν αντιδράσει στη δίμευση. 54 πιστοί δημόσια αποκήρυξαν αυτή την απόφαση. Συνελήφθης, ο Πατριάρχης, στην προσπάθειά του να σώσει τους κατηγορουμένους, ανέλαβε ο ίδιος την ευθύνη της αντιδράσεως και σε ερώτηση του Προέδρου του Δικαστηρίου, τον οποίο είχαν κατηχήσει προηγουμένως αυτοί που ανέφερα, οι ηγέτες αυτού του δίθεν κινήματος ανανέωσης. Αυτός ο Πρόεδρος, λοιπόν, ερώτησε τον Πατριάρχη, αναγνωρίζεις τους νόμους του Σοβιετικού κράτους? Απάντησε, ναι, τους αναγνωρίζω υπό την προϋπόθεση ότι δεν αντιστρατεύονται στους κανόνες της ευσεβίας. Πάνω σε αυτό, ο Αλέξανδρος Σοζενίτσιν, μεγάλος θεολόγος, έγραφε, «Ω, αν καθένας απαντούσε έτσι, όλη η ιστορία μας θα ήταν διαφορετική στη Ρωσία». Αυτό το γράφει στο βιβλίο του Αρχιπέλαγος Γκουλάκ. Τα κείμενα του Πατριάρχη Τείχωνος, αλλά και άλλων νεομαρτύρων, όπως του μαρτυρικού ιεράρχη Ανδρονίκου του Πέρ, θυμίζουν τις επιστολές και τους λόγους των μαρτύρων της πρωτοχριστιανικής εποχής. Με ανεπάντηλα διατάγματα η εκκλησιαστική περιουσία απαλωτριώθηκε. Πολλές μονές οι Ελληναοί κατασχέθηκαν και μετατράπηκαν σε λέσχες, αίθουσες καλλιτεχνικών και μαρτωρών εκδηλώσεων ή μουσεία θεσμού. Ιερά σκέλη, εικόνες, λείψαν Αγίων, βεβηλώθηκαν, καταστράφηκαν ή μεταποιήθηκαν. Αρκετοί όσοι τα κατάφεραν ξενιδεύτηκαν. Ο Πατριάρχης Τείχων φυλακίζεται και όταν απελευθερώνεται δέχεται απόπειρες δολοφονίες. Για να καταλήξει στις 25 Μαρτίου του 25, αλλά και να διακηρυχθεί ταυτόχρονα η αγιοκατάταξή του στις 9 Οκτωβρίου, μόλις το 89. Ομάδα εξορίστων επισκόπων της Ρωσικής Εκκλησίας, όντας στην Κωνσταντινούπολη, γράφουν επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου. Και αυτό είναι ένα νέο δεδομένο. Γράφω στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Κύριλλο τον Δεύτερο, 25 Μαΐου το 1919. Μεταξύ άλλων γράφουν και τα εξής. Ο καταπνεύμα πατήρ ημών Αγιότατος Πατριάρχης Τείχων μη θέλουν να εγκαταλείψει το εν μόσχα ποιμνιόν του, μόνον εν τες ας διέρχεται θλίψης έμενε εν την πρωτεβούση. Με τα θάρρους καυστηριάζουν τους διώκτας της Αγίας Πίστεως του Χριστού και της Εκκλησίας. Εμείς δε αγνοούμε εάν ζει σήμερα, ή ου ακούμε περί των δεινών δοκιμασιών ας υψηθεί η Εκκλησία πλέον. Το κακό επλημμύρισε τα ιερά σκεύη ανευλαβώς με τα αυθαδίες καταλαμβάνονται και παραδίδονται εις καταστροφή και λαιλασία. Οι ναοί εξυβρίζονται δια του βαρβαροτέρου τρόπου, μεταβαλλόμενοι εις μέρη ασέμπλων διασκεδάσεων. Εάγιες εικόνες ετοιμάζονται, τα ιερά θυσία στήρια μολύνονται, οι ιερείς υποβάλλονται εις απεριγράπτους βασάνους και μαρτυρικό θάνατον. Χωρία όλων όλοι επισκόπων, θηριωδώς βαθανιστήσα, εφωνεύθη. Η Μπολσεβίκη Παρισία διακηρύττουν τους εαυτούς εχθρούς της Εκκλησίας, αλλά ματιοπονούν, διότι πήλαιά του ουκ αντισχύσουσι της Εκκλησίας. Και μόνο το 1922 εκτελέστηκαν στη Ρωσία 2.600 κληρικοί, 1.962 μοναχοί, 3.447 μοναχές και χιλιάδες λαϊκοί πιστοί. Το 1922 ήταν εισαγωγή. Ωστόσο ανέρχονται σε εκατομμύρια οι ψυχές των πεπελκισμένων δια τη μαρτύρα Ιησού και δια τον Λόγο του Θεού και έτην Ιησού προσεκκίνησαν το θηρίο, ούτε την εικόνα αυτού και ο κέλαγον το χάραγμα επί το μέτωπο αυτών και την ηχείρα αυτών. Αλήθεια, επί του προκειμένου ποιους να παριθμίσουμε και ποιους να αντιμονεύσουμε, τους ιερομάρτυρες των Άγιων Τύχωνων, Πέτρο, Μιχαήλ, Νικόλο, Βίκτορα, Λαυρέντιο, Αλέξιο, Σύμβεστο, Μεθόδιο, χιλιάδες άλλους επώνυμους και ανωνύμους όντων ονόματα εν βιβλίο ζωής, Άγιοι κατά του κυρώς ιερομάρτυρες και ομολογητές του 20ου αιώνα, μια έκπληξη διεράς μονής παρακλήτου, μπορεί να σας εισάξει σε αυτόν τον Θεό. Από τα όσα πιο πάνω πολύ συγκεκριμένα καταταθήκαν, προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα, άλλωστε αυτό έκτηρα διαφαίνεται και διακηρύσσεται, ότι οι διωκόμενοι, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, οι εγκατασπαρμένοι σε διάφορες περιοχές του κόσμου και οι κατά καιρούς διώκτες της αποβαίνουν όργανα του Σατανά, ο οποίος κατά το κείμενο της Αποκάλυψης έβαλε να όφησε του στόματος αυτού ο πίσω της γυναικός, δηλαδή της Εκκλησίας. Είδωρος ποταμών είναι αυτή ποταμοφόρη των ποιήσει. Άλλωστε και όλες οι αναφορές, οι γραπτές πηγές των ποιμένων της Εκκλησίας του Χριστού, της παρικούσης εν Ρωσία, αυτό διαγγέλει. Έτσι, εφόσον η Εκκλησία είναι μία και ενιαία, μέσα στο σώμα της ανοίγουν και ανοίγουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όχι μόνο οι οικογεί, ανεξάρτητα από το γένος και φίλοι τους, αλλά και όλοι, αν ξέρετε, οι δεδικαιωμένοι και εννοούνται εδώ και όλοι εκείνοι που ευαρέστησαν διαμέσου των αιώνων των Θεών. Επομένως, χορός Αγίων των εν ουρανώ και όλων των αγωνιζομένων για τη μαρτυρία του Χριστού. Επί της γης συναποτελούν όλη αυτή την Εκκλησία. Ναι, το σώμα της Εκκλησίας ένεστη και μέλη πολλά έχει, αλλά πάντα τα μέλη του σώματος του ενός πολλά μενόντα ένεστη σώμα. Έτσι υπάρχει μεταξύ των μελών μία οντολογική ηχοτική σχέση. Γι' αυτό εμείς όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί είμαστε σώμα Χριστού ως σύνολο και μίλει ο καθένας μας εκ μέρους. Οπότε υπεραλλήλων μεριμνώσει τα μέλη, και είτε πάσχει εν μέρος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέρος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Αυτή είναι η μυστική και μεγαλειώδης αλήθεια της Εκκλησίας, να συμπάσχουμε το ένα μέλος για την κακοπάθεια του άλλου μέλους της Εκκλησίας, αλλά και ταυτόχρονα για την δόξα του άλλου μέλους. Ο πόνος και διωγμός και μαρτύριο, η κακοπάθεια του ρωσικού λαού, κατά το διάστημα της Βαβυλωνίας αιχμαλουσίας του, αλλά και ταυτόχρονα είναι και θρίαμος και δόξα και στέφανος για όλη την Καθολική Εκκλησία, της οποίας, όπως είπαμε και προηγουμένως, πηλεάδου κατησχύσουν αυτής. Η επίδραση της θυσίας των Ρώσων νεομαρτύρων επέδρασε στις ψυχές χιλιάδων νέων, οι οποίοι προσήλθαν στην ιεροσύνη και στο μοναχισμό. Ακόμη και μη Ορθόδοξοι Χριστιανοί μέσω του βίου των θαυμάτων των Ρώσων Ορθοδόξων νεομαρτύρων επιστρέφουν στην Ορθόδοξη πίστη. Υπάρχει ένα σπουδαίο και τρανό παράδειγμα ανάμεσα σε άλλα του Αγίου Ιερομάρτυρος Βλαδιμίρου Αμπαρτσούμοφ, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1937 και ήταν από πατέρα Αρμένιο και μητέρα Ρωσί. Ήδη έχει δημιουργηθεί στη Μόσχα ένα μεγάλο κίνημα αρμενικής χριστιανικής κινήσεως οι οποίοι με προστάτην Άγιον τους τον Άγιο Βλαντιμιρό κηρύττουν την Ορθοδοξία τους συμπατριώτες τους και εκατοντάδες Αρμένοι επιστρέφουν στην αυθεντική Ορθοδοξία. Αρμένοι. Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Εκατομμύρια χριστιανοί πήραν δύναμη, υπομονή και ελπίδα να συνεχίσουν τον αγώνα τους κατά της αδικίας, της διαφθοράς και της ανηθικότητος. Σήμερα, στη Ρωσία επιτελείται ένα μεγάλο θαύμα. Ενώ κράτη παραδοσιακά χριστιανικά στην Ευρώπη, τα οποία είναι δομημένα πάνω στις επιταγές του Ευαγγελίου, απομακρύνονται από την χριστιανική διδασκαλία, φιλελευθεροποιούνται επικινδύνως, ξεχνώντας τις καταβολές τους, διαστρέφοντας και παρερμηνεύοντας το ρόλο ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο εγκατήντησαν να είναι απλώς ένας τρόπος για να ικανοποιούν τις ωρέξεις και τα αίσθηκτα των ανθρώπων, διεκδικώντας την ψήφα τους βέβαια. Ενώ λοιπόν δεκάδες τέτοια έθνη σήμερα νομιμοποιούν τη διαφθορά, την αμαρτία, την αθεία, ένα μεγάλο θαύμα γίνεται σε αυτόν τον λόγο που 70 χρόνια είχε επίσημα ως θρησκεία του αθεισμού. Νομοθετούνται νόμοι οι οποίοι είναι σχεδόν αντιγραφή από το Ευαγγέλιο. Είναι απίστευτο το τι γίνεται. Σήμερα όταν γίνεται ένα ντοκιμαντέρ για Ρώσους νεομάρτυρες και αυτό προβάλλεται στους δείκτες των τηλεοράσεων, την επόμενη ημέρα βγαίνει αυθόρμητα κόσμος στις εκκλησίες και ψάλλει στους δρόμους ως αν υπήρξε μια πανίκριση. Με την πρώτη ευκαιρία, ολόκληρα κυβερνητικά συγκροτήματα, τμήματα υπουργείων, οργανώνουν λιτανίες με σταυρούς, με εξαπτέρυγα, με εικόνες. Θυμούνται ξανά οι Ρώσοι την καταγωγή τους. Ήδη από μόνοι τους αποφάσισαν να επαναφέρουν πίσω όλους τους προστάτες Αγίους της Ρωσίας στα διάφορα κυβερνητικά τμήματα και σε όλα τα υπουργεία χτίζονται παρεκκλήσια. Επιμένουν οι αξιωματούχοι να υπάρχει πνευματικό στο κτίριο, στο Υπουργείο Άμυνας. Χειροτονούνται ιερείς οι οποίοι εκπαιδεύονται στο στρατό και παίρνουν θεσμική θέση με μισθό μέσα στο στράτευμα. Χιλιάδες. Στο Υπουργείο Εσωτερικών χτίζονται παρεκκλήσια και επιβάλλουν νέων ημερολόγιων και ορτολόγιων στις κυβερνητικές γιορτές, λέγοντας ότι σεβόμαστε και τους μουσουλμάνους συναδελφούς μας και τους υπολείπους, αλλά εμείς την ημέρα του Αγίου Γεωργίου δεν δουλεύουμε. Εμείς την ημέρα του Αγίου Γεωργίου θα εκκλησιαστούμε. Εμείς την διακαιρίσιμων εβδομάδων θα είμαστε στις εκκλησίες και μετά στη δουλειά μας. Είναι τόσο μεγάλο το κίνημα που η ρωσική κυβέρνηση άρχισε να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα της ανάλογα με την ευσέβεια του κόσμου. Νόμοι που σε εμάς θεωρούνται προοδευτικοί απορρίπτονται με δημοψηφίσματα. Σήμερα έχουν πάρθει αποφάσεις για την προστασία της οικογένειας και στη Ρωσία εμπνευσμένοι άνθρωποι από το μαρτύριο αυτών των συμπατριωτών τους διακηρύττουν ότι το αίμα των εκατομμυρίων αυτών ανθρώπων πρέπει να το σεβαστούμε. Και τι σημαίνει να το σεβαστούμε? Απλώς με μια λειτουργία και μια δοξολογία και μια λιτανία? Όχι. Πρέπει να μην επιτρέψουμε ξανά στη χώρα μας να περάσει ο αθεισμός. Και για να μην το επιτρέψουμε, πρέπει εμείς να καλλιεργούμε κάποιες συγκεκριμένες αρετές. Και μια από τις μεγαλύτερες είναι η αγάπη προς τον πλησίον, άρα προστασία και του θεσμού πρωτίστως της οικογένειας. Και απαγορεύεται τώρα, γίνεται τώρα νόμος, εσκανδαλιστήκαν οι Ευρωπαίοι και κατηγορούν τη Ρωσία για δικτατορία στις νομοθεσίες. Υπάρχει και νόμος να απαγορεύονται εκτόσεις. Απίστευτο, στη Ρωσία. Απαγορεύεται πλέον το κράτος να χρηματοδοτεί εκτρώσεις στη Ρωσική Νομοσπονδία. Παρά μόνο όταν κινδυνεύει η ζωή της μητέρας, και αυτό γίνεται με τη σύνεση της μητέρας του ανδρός, και για θέματα υγείας. Έγινε ένα μεγάλο τυπέδι στη Ρωσία για αυτό το θέμα και υπερίσχυσαν αυτοί οι οποίοι υποστήριξαν το δικαίωμα του αγέννητου παιδιού. Θα το συγκρίνουμε με το τι γίνεται στην Ευρώπη. Έχει δημιουργηθεί ένα ρεύμα αυτή την περίοδο, το οποίο ονομάζεται σεβασμός στο αίμα των μαρτύρων μας, το οποίο έχει επιβληθεί σε εισαγωγικά και κυριαρχήσει, γιατί βρίσκει πολλή ανταπόκριση, για το δικαίωμα, δηλαδή δικαίωμα της μητέρας στην εργασία, για τα δικαιώματα της γυναίκας εις την πίστη της. Και θεσπίζονται έτσι κανονισμοί οι οποίοι προηγουμένως δεν υπήρχαν. Παραδείγματος χάρη, μέσα από αυτό το κίνημα επέρασε νόμος όπου πρέπει όταν μια γυναίκα υπάρχουν λόγοι που δεν θέλει το παιδί, η κυβέρνηση να έχει υποδομές έτοιμες να φιλοξενήσουν τη γυναίκα να γεννήσει το παιδί ανέξοδα. Και το παιδί να αφαιτηθεί από ορθόδοξη οικογένεια. Απίστευτα, απίστευτη νόμη. Είναι υποχρεωμένη η ρωσική κυβέρνηση να προστατεύσει τις γεννήσεις. Και δεν υποστηρίζονται οι οργανισμοί πλέον και λείπτονται παράνομοι, οι οποίοι προωθούν τη γυναίκα σε μια φιλελευθερωποίηση, το σώμα είναι δικό σου, μπορείς να κάνεις έκπτωση, είτε είναι δημοκρατικό σου δικαίωμα. Αυτό πλέον θεωρείται βλασφημία και είναι και παράνομο νόμικα. Σε εμάς πρέπει να γίνει κανονισμός. Νομίζω είναι. Το αίμα των Ρώσων μαρτύρων επέδρασε καταλυτικά στην αυτοσυνειδησία, την ορθόδοξη των σύγχρονων Ρώσων. Εκατοντάδες εκκλησίες συντηρούνται ξανά και ανοικοδομούνται. Συντηρούνται αυτές οι οποίες είχαν καταστραφεί, ανοικοδομούνται καινούργιες. Επέρασε νόμος εδώ και 2 χρόνια στη Ρωσική Ομοσπονδία το κράτος το οποίο η Ρωσία παρόλο δεν είναι μόνο ορθόδοξο, έχουμε 1.000.000 μουσουλμάνους και άλλες θρησκείες στη Ρωσία. Το κράτος επέρασε νόμο να χρηματοδοτήσει εξ ολοκλήρου 200 ναούς σε κάθε μεγάλη πόλη της Ρωσίας. 200. Όχι οι ενορίες οι χριστιανοί, το κράτος. Και ο πρόεδρος της χώρας δήλωσε ότι εάν θέλουμε να προοδεύσει η χώρα μας, πρέπει να επανέλθουμε στην ιστορία, στις παραδόσεις μας. Και θεωρώ ότι σύμμαχός μου σε αυτόν τον μεγάλο αγώνα πάνω απ' όλα είναι η Εκκλησία. Δήλωση επίσημη του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, του κ. Πούλ. Ο οποίος μια φορά τον χρόνο, αυτήν την περίοδο που σας μιλώ, στην αρχή της νηστείας, πηγαίνει στο νησί Βαλάμ για μια εβδομάδα. Έχει δημιουργηθεί ειδικό υποστατικό για να μπορεί να επικοινωνεί και να δει κάτι Ρωσία από εκεί, με υποϋπουργεία, στο νησί αυτό, και κοινωνά καθημερινά. Για μια εβδομάδα, την πρώτη εβδομάδα των νηστιών. Και μόνο αν υπάρχει κάτι πολύ σοβαρό θα φύγει από εκεί. Αυτό το σύμπλεγμα είναι μέσα σε ένα μοναστήρι όπου αποκλείεται από 1 χιλιόμετρο για λόγους ασφαλείας και όλοι οι σωματοφύλακές του και οι συνεργάτες του μένουν υποχρεωτικά μαζί του και εξομολογούνται. Διαφορετικά δεν έχουν θέση δίπλα του. Και μετά από αυτό συνεχίζει να δουλεύει μια φορά το χρόνο. Κάνει πνευματική αποτοξίνωση. Έτσι την ονόμαση. Για να διασκεδάσει κάποιους που είναι κατηγόρησαν ότι δείχνει μια ιδιαίτερη μερμένεια προς τους Ορθοδόξους, ενώ είναι το κράτος, έχει πολλές θρησκείες. Είπε, ναι, εγώ τους αγαπώ όλους και σέβομαι τους μουσουλμάνους και υπογράφω να χτιστούν και μιναρέδες και να μπορούν να εκπαιδεύονται στη δική τους θρησκεία και να την. Αλλά είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και αυτή είναι η πίστη των Ρώσων. Και όσοι φιλοξενούνται στην πατρίδα μας από άλλες θρησκείες είναι ευπρόσδεκτοι. Εγώ όμως είμαι υποχρεωμένος να συνεχίσω αυτήν την παράδοση. Απίστευτες δηλώσεις. Απίστευτες δηλώσεις. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, για να μην σας ταλαιπωρώ άλλο, αν εμείς είμαστε μαζί με τους μάρτυρες μας, αν τους νιώθουμε ως μέλη της Εκκλησίας μας, τότε είναι και αυτοί μαζί μας. Και το δικό τους μαρτύριο μετακαινώνεται και σε δικό μας πάθος. Αλλά και η παρησία τους και η δόξα τους μπροστά στο Θεό αποβαίνει και δική μας δόξα και παρησία. Τούτο ακριβώς σημαίνει πως και το μαρτύριο των Ορθοδόξων νεομαρτύρων της Ρωσικής Εκκλησίας είναι και κάρκημα και δική μας δύναμη μπροστά στους ποικίλους πειρασμούς της ζωής. Αλλά και δόξα ανεκλάγητη στους ατελεύθερους αιώνας των αιών. Εμείς ως Μητρόπολη συνεργαζόμενοι με Ρώσους Χριστιανούς Ορθόδοξους Ευεργέτες, αυτό το πνεύμα της ομολογίας, αλλά και θέλοντας να διδάξουμε αυτή την ιστορία των Ρώσων Ορθοδόξων, με αυτό το σκεπτικό χτίζουμε, μάλλον χτίσαμε, τον πρώτο Ρωσικό Ναό της Λευκοσίας, όπου εκεί έχουμε ήδη εξοράσει τον χώρο και με ψηφιδωτά των Ρώσων νεομαρτύρων και ο ναός ολόκληρος θα γεωγραφηθεί με σκηνές από το βίο του. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα εμείς ως Έλληνες Ορθόδοξοι Κύπροι να πάρουμε μαθήματα από το βίο των Ρώσων νεομαρτύρων αλλά και από τα αποτελέσματα αυτού του βίου μέσα στη σύγχρονη ρωσική κοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό να πάρουμε παραδείγματα. Γι' αυτό και ευελπιστούμε ότι αυτός ο ναός όχι μόνο θα εξυπηρετήσει τις πνευματικές ανάγκες των ομοδόξων Ρώσων αδελφών μας, αλλά θα αποτελέσει και ένα αναβαπτιστήριο για την δική μας πίστη. Γιατί εκεί θα γίνονται ομιλίες, θα γίνονται ακολουθίες, θα γίνονται εκδηλώσεις που θα έχουν σχέσεις ακριβώς με τις αρχές και τις αξίες της Ορθοδόξου πίστεως και θα προβάλλονται και οι Ρώσοι αλλά και οι Έλληνες νεομάρτυρες ως πρότυπα που μπορούμε κι εμείς να ακολουθήσουμε και να βρούμε τη δική μας σωτηρία. Εύχομαι λοιπόν καλό στάδιο, καλή δύναμη στον εμπνευματικό σας αγώνα και 27 Μαρτίου η ώρα 6:30 να κοπιάσετε στα θηρανίξια του Ρωσικού Ναού, ενώ την προηγουμένη 26 Μαρτίου το πρωί μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρώτη λειτουργία από τον χορό της Συλλογικής Ακαδημίας Πετροπόλεως που έρχεται ειδικά για αυτόν τον σκοπό στην Κύπρο. Καλή δύναμη και ο Θεός μαζί σας.
Να ευχαριστήσουμε την Πανιέρα.